Jau divus mēnešus Latvijā norit cīņa ar COVID-19 izplatības ierobežošanu. Par to, kādas līdz šim bijušas sekmes ierobežojot kustīgumu vai tehnoloģijas varētu palīdzēt nākotnē, stāsta Veselības ministrijas galvenais infektologs profesors Uga Dumpis.
Mēs esam saglabājuši kustīgumu, mēs esam trešā kustīgākā valsts Eiropā pēc Google datiem un mūsu saslimstības un mirstības rezultāti ir otri labākie Eiropā. Lai nodrošinātu tālāko ierobežojumu atvieglošanu, mums ir jābūt gudrākiem.
Viņa prāt turpmāk jāpielieto pasaulē izmēģināts metodes, kas palīdz cīnīties ar infekcijas apkarošanu. Tā ir plaša cilvēku testēšana un īpaši šim nolūkam radītu mobīlo aplikāciju lietošana.
Bija liels prieks iepazīties ar aktīvistu grupu, mūsu mobīlo telefonu un programmētāju grupu, kuri brīvprātīgi ir radījuši aplikāciju, varētu palīdzēt mums pēc iespējas ātrāk identificēt kontakta personas COVID-19 pozitīvam pacientam.
Pat labam šo darbu veic slimību profilakses un kontrolas centra darbinieki un aplikācijas izstrādātāji iecerējuši viņiem ar tehnoloģiju palīdzību atvieglot ikdienu. Centra pārstāve Elīna Dimiņa stāsta, ka pat labam informāciju par kontaktpersonām iegūst no pacientiem, kuri ir ļoti atsaucīgi, bet ir jāiet soli tālāk.
Tas ir devis mums tādu pārliecību, ka mēs varam Latvijā iet vienu soli uz priekšu, sagatavojoties nākamajam etapam un piedāvāt sabiedrībai rīku, kā aktīvi līdzdarboties koronavīrusa apkarošanā. Un šādas lietotnes instalēšana un pielietošana, tā ir tāda sabiedrības līdzdarbības spilgts piemērs. Aplikācijas, šīs lietotnes mērķis nav palīdzēt tikai SPKC darīt savu darbu. Tas ir tikai tas virspusējais, jeb acīm pirmais mērķis, ko mēs redzam. Bet patiesībā tas mērķis ir informēt katru individu, pasargāt katru individu un iesaistīt šajā kopējā darbā Latvijas iedzīvotājus.
Pie lietotnes izstrādes šobrīd strādā vairāk IKT pārstāvju. Par to, kā lietotne praktiski darbosies, stāsta viens no idejas virzītājiem – Makit valdes priekšsēdētājs Arvils Zeile.
Tur Bluetooth ierīces apmainās ar šifrētiem kodiem, kuri regulāri mainās. Tādā veidā nodrošinot, ka pēc šiem kodiem būtībā uz ierīces paskatoties uz datiem, mēs nevaram identificēt, ar ko mums ir bijis kontakts. Un tieši šie šifrēšanas algoritmi ir tie, kas nodrošina to anonimitāti, un tā mirklī, kad lietotājiem, diemžēl, tiek identificēts, ka viņa tests ir pozitīvs, tad ar to daktera speciāli izsniegto kodu atkal notiek apziņošanas citām ierīcēm, kur lokāli tiek atkal ar algoritmiem atšifrēti kodi un tikai tātad identificēts fakts, vai ir bijis kontakts, vai nav bijis kontakts.
Lietotnik viens Latvijas iedzīvotājs varēs brīvprātīgi un bez maksas lejupladēt savā telefonā. Sagaidāms, ka lietotne dienas gaismu ieraudzīs māja vidū vai beigās. Linda Zalāne, Latvijas radio.